Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Είναι κοντά μου ο Ενρί Τσανάη. Είναι φωτογράφος, καλλιτέχνης αλβανικής καταγωγής. Θα ακούσουμε μια πολύ δυνατή ιστορία που κρατάει κάποια χρόνια, όλα τα χρόνια της ζωής του ουσιαστικά, μέχρι την ώρα που έρχεται στην Ελλάδα στα 11 του και μένει πια εδώ, ταξιδεύοντας αρκετά και φωτογραφίζοντας. Έχει ενδιαφέρον ότι συμπεριλήφθη στην έκθεση Space of Togetherness, ένας χώρος συμφιλίωσης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στην παραγωγή του Οργανισμού Νέων, στην επιμέλεια της Ελληνίας Κουντούρη, στο σχολείο της Ελληνής Παπά, που είναι τώρα η έδρα του θεάτρου, της Δραματικής Σχολής. Και είναι ένας καλλιτέχνης που μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, όχι τόσο γιατί κάνει ωραίες φωτογραφίες, που αυτό είναι σίγουρο ότι κάνει ωραίες φωτογραφίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρατηρεί τα πράγματα μέσα από τα οποία γεννιόνται αυτές τις φωτογραφίες. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε, αυτονόητο είναι, ότι μια θεματική του μεγάλη έχει να κάνει με αυτό το θέμα που έχει βιώσει ο ίδιος. Και αυτό είναι που θέλω να ανοιχνεύσουμε τώρα. Καλησπέρα, Ενρί.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ήρθες σε ηλικία 11 ετών. Από πού είχες γεννηθεί, ακριβώς, σε ποια πόλη θέλουμε να μας πεις, και πώς είναι αυτή η πρώτη εντύπωση στην Ελλάδα όταν έρχεσαι, και ποια χρονολογία είναι αυτή?
Εγώ κατάγομαι από την πόλη των Τυράννων, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα μέχρι και που μεταναστεύσαμε στην Αθήνα. Στην ουσία άφησα τη μία πρωτεύουσα και ήρθα στην άλλη πρωτεύουσα. Η ζωή στην Αλβανία κυλούσε ομαλά, δεν είχαμε τις ελευθερίες αυτές που βρήκα μετά όταν επισκέφτηκα στην Ελλάδα, όταν μετανέστευσα στην Ελλάδα.
Πότε είναι αυτό?
Αυτό συνέβη το 1991.
Mm-hmm. Το μεγάλο κύμα.
Δεν μπορώ να πω ότι ακριβώς ήταν το μεγάλο κύμα εκείνη την περίοδο που εμείς ξεκινήσαμε και μεταναστεύσαμε με την οικογένειά μου. Ακόμα δεν είχε ξεκινήσει. Εμείς στην ουσία είμαστε οι πρώτοι μετανάστες.
Ναι, ναι. Ναι.
Πήραμε μια βίζα από την ελληνική πρεσβεία μόλις είχε πρωτοανοίξει το Φεβρουάριο του 1991. Και έτσι μαζί με την οικογένειά μου ήμασταν στην ουσία οι πρώτοι τουρίστες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Η εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, όταν περάσαμε τα σύνορα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι, είναι ότι έκανα collection, έκανα
συλλογή
από γραμματόσημα και από διάφορες σοκολάτες που δεν μπορούσαμε να τις βρούμε στην Αλβανία. Και έτσι με το που πέρασα τα σύνορα, κατευθείαν αυτό που βρήκα στην άλλη πλευρά ήταν πάρα πολλά σκουπίδια από αυτά τα, εγώ που τα θεωρούσα σημαντικά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση. Και μετά με τον ερχομό μου στην Αθήνα, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ ήταν τα πολλά φώτα. Ναι. Και ήταν εντυπωσιακό. Mm-hmm. Όλο αυτό.
Τώρα, είναι μια πρώτη δυνατή εντύπωση. Είσαι ένα παιδί 11 χρονών, δεν είσαι βρέφος, αλλά πάντως είναι μια προεφηβική ηλικία όπου εγγράφονται πολύ δυνατά κάποιες εντυπώσεις. Πιστεύεις ότι η ιστορία που έχει να κάνει με τη μετακίνηση, με τον ξεριζωμό ουσιαστικά, σε συντρόφεψε και σε βοήθησε ίσως αρχικά να ελευθερώσεις ένα κομμάτι αφήγησης, δηλαδή να αφηγηθείς αυτή την ιστορία μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή? Έχει γίνει από πολλούς φωτογράφους και πολύ σημαντικούς, να πω εδώ ότι είσαι πιάνει νίκησε στο πρακτορείο Magnum. Ιστορικά ονόματα φωτογράφων έχουν περάσει από εκεί, δηλαδή είναι πασίγνωστα αυτά τα πράγματα. Να σου πω ότι βρίσκω μια συγγένεια σε ένα υπόβαθρο βιωματικό με φωτογραφίες που έχει δώσει ο Κουντέλκα, τον οποίο είχαμε συναντηθεί πριν πολλά χρόνια στο Μουσείο Μπενάκη. Και γενικά να παρατηρήσω ότι οι φωτογράφοι καλλιτέχνες ή φωτογράφοι απλά που έχουν συνεργαστεί με τα πρακτορία αλλά που έχουν και συμμετοχή σε πολύ σοβαρές εκθέσεις, μοιάζει να έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έχουν να πούνε προσωπικές ιστορίες. Όχι ότι αυτοφωτογραφίζονται φωτογραφίζουν την οικογένειά τους, αλλά αυτό το οποίο απεικονίζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι βίωμα έχει προκαλέσει στους ανθρώπους. Γι' αυτό και η φωτογραφία. Αλλιώς γράφεις το γεγονός και τελειώνει εκεί. Πες το όπως θες εσύ τώρα, ναι, το δικό σου κομμάτι αυτό.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μετανάστευσή μου στην Ελλάδα ήταν για μένα, μπορώ να πω, το κορυφαίο γεγονός στη ζωή μου. Με διαμόρφωσε και μου έδωσε αυτή την όθηση μέχρι και τώρα. Μπορώ να θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις πρώτες μου μέρες στην Ελλάδα. Είναι σαν να έγινε ακριβώς μια έκρηξη στο κεφάλι μου. Ήταν τόσο σίγουρα τα πράγματα, ήταν πολύ δύσκολα για μας σαν οικογένεια, γιατί δεν είχαμε ιδέα τότε τι γίνεται στην άλλη άκρη. Δεν είχαμε καμία πληροφορία από τον κόσμο, αλλά αυτό που θυμάμαι ήταν μια ωραία ενέργεια. Ήταν στην ουσία αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους πρώτους μήνες στην Ελλάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη γλώσσα. Μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και την όθηση να μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Και στην ουσία ο ελεύθερος χρόνος που είχα, γιατί οι γονείς μου δουλεύανε πάρα πολύ, εγώ αυτό που έκανα είναι να μπορώ να βγαίνω έξω και να επικοινωνώ. Και σε αυτή τη μικρή ηλικία είχα βρει και μία δουλειά μόνος μου, γιατί είχα ελεύθερο χρόνο και πουλούσα διάφορα μικρά πράγματα, κουλούρια. Και έτσι αυτή η διαδρομή μέσα μέσα από το κέντρο της Αθήνας μόνος μου, μου άνοιξε λίγο την παρατήρηση.
Και προς τον κόσμο κιόλας.
Ναι, και ένα παιδί 11 χρονών μόνο του, μου έδωσε αυτά τα μικρά skills, μπορώ να πω, να μπορώ να επικοινωνώ και να βρίσκω λύσεις σε διάφορα μικροπροβλήματα που είχα.
Λοιπόν, πρώτο κομμάτι μας έχεις φέρει, Queen, Radio Gaga. Έχεις κάποια σύνδεση με αυτό?
Ναι. Την περίοδο που ήμασταν ακόμα στην Αλβανία, να πω ότι μέχρι το 89-90 ήταν πολύ δύσκολο να ακούσουμε τραγούδια μέσα στο σπίτι. Δεν είχαμε καμία πληροφορία και κάπως φτάνει στα χέρια μας μία κασέτα με τους Queen και ένα ραδιόφωνο που υπήρχε μέσα στο σπίτι, δεν είχαμε τίποτα να ακούσουμε. Και έτσι βάλαμε την κασέτα μέσα και αρχίσαμε και χορεύαμε μέσα στο σπίτι. Πρώτη φορά έγινε αυτό με κάποιο τραγούδι που ήταν ξένο και δεν ήταν...
Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν με αυτή την αφήγηση πίσω. Καθώς η αφορμή της συνάντησής μας, Henry Tsanai, ήταν η συμμετοχή σου στην έκθεση Space of Togetherness, όπως είπαμε στην αρχή, που ουσιαστικά ήταν μια έκθεση που έβαζε και αυτό το ζήτημα της συνύπαρξης. Και, εν πάση περιπτώσει, πέρα από την στιγμή στην οποία συμβαίνει ένα δύσκολο γεγονός, όπως είναι αυτό της μετανάστευσης για λαούς που ήρθαν στην Ελλάδα και Αλβανοί, πολλοί, αργότερα και άλλες εθνικότητες, θα λέγαμε ότι η μετανάστευση, γενικά το μεταναστευτικό, φωτογραφικά είναι φωτογενές. Στην έκθεση, από την άλλη, είδαμε εικόνες δύσκολες, εξαιρετικά ευαίσθητες. απίστευτα καμωμένες, αλλά που όλες οι περιπτώσεις έρχονται από περιοχές του κόσμου όπου οι καλλιτέχνες έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις και πολλές φορές αμφίπλευρες, εθνικότητες, φύλα κτλ. Η δική σου περίπτωση, ακριβώς επειδή είναι αυτή η ιστορία που μας έχει αφηγηθεί, έχει να κάνει κατά κανόνα με το προσφυγικό. Αλλά δεν φτάνει η φωτογένεια. Μιλάμε για φωτογραφία, γι' αυτό μιλάω για φωτογένεια. Αν θα λέγαμε απλά είναι μια ωραία φωτογραφία. Δεκάδες άνθρωποι φωτογραφίζουν, εκατοντάδες. Για να γίνει όμως ένα καλλιτεχνικό γεγονός αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορείς να μας το προσδιορίσεις λίγο, για να μην το πω εγώ, δεν είμαι κριτικός τέχνης. Το καταλαβαίνω κι εγώ καλλιτεχνικά περισσότερο. Αυτό το παρασκήνιο, αν θέλεις, που είναι μια ψυχική κατάσταση και γνώσεις φυσικά, γιατί σπούδασες φωτογραφία, αλλά είναι ένα συνδυασμός από πράγματα. Δεν είναι η εικόνα που ενώ δεν είναι ωραία θεματικά, γίνεται ωραία αισθητικά. Για πες μου λίγο.
Να ξεκινήσω από το μεταναστευτικό. Όταν ξεκίνησε το μεγάλο κύμα μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, σίγουρα εγώ δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να φωτογραφίζω μετανάστες μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά είχα ξεκινήσει και πολύ πιο πριν, γιατί με αφορούσαν όπως και το project που είχα κάνει στην Αθήνα τότε με το ΜΙΕΤ. Yeah. Αλλά το 2013 αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και έπρεπε να το φωτογραφίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο.
Να σημειώσουμε εδώ, 2006-2007 είναι η έκθεση στο ΜΙΕΤ. Σε έχω συναντήσει τότε για λίγο δίπλα στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος και αυτός έχει μια μεγάλη πορεία και με το Magnum και με όλη αυτή τη θεματολογία.
Το 2013. Όταν ξεκίνησε αυτή, εμένα όλο αυτό με αφορούσε πάρα πολύ και αυτό που προσπαθούσα να καταγράψω δεν ήταν μόνο να μαζέψω εικόνες των μεταναστών που έρχονται και περνάνε τα σύνορα. Αυτό ήθελα να μπορεί να βγαίνει αβίαστα από μέσα μου και πάντα σκεφτόμουν να μην προσπαθήσω να τους εκμεταλλευτώ, αλλά όλο αυτό που προσπαθούσα να καταγράψω να είναι υπερβατικό, να υπερβαίνει την εικόνα την ίδια. Mm-hmm. Και όταν συναντούσα ανθρώπους, σίγουρα έχω δει πολύ δύσκολες τα στάσεις που με έχουν διαμορφώσει μετά και με έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο. Αργότερα βέβαια, σε πολλά γεγονότα που βρισκόμουν παρόν, ήταν σίγουρο ότι δεν μπορούσα να φωτογραφήσω όλη την ώρα. Γιατί ήταν πολύ δύσκολη η συνθήκη. Οπότε δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος και απλά να καταγράφεις μια κατάσταση σαν να είσαι τελείως, σαν να ορίσεις εσύ πάνω από όλο αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να μπορείς να καταγράφεις με έναν τρόπο που να δείχνεις το σεβασμό με τη ματιά σου αλλά και με την ψυχή σου. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που εσύ ο ίδιος εμπλέκεσαι τόσο πολύ. Και υπάρχουν και άλλα που απλά το δημιουργείς για να μπορεί να ολοκληρωθεί το θέμα. Mm. Σε αυτό το συγκεκριμένο project η εμπλοκή μου ήταν σε μεγάλο βαθμό, ώστε μετά όταν το τελείωσα, μετά από 3 χρόνια όταν και η προσφυγική κρίση είχε περάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έμεινα χωρίς να φωτογραφίζω καθόλου στο σπίτι μου.
Mm-hmm. Αυτό τώρα το στοιχείο της παρατήρησης που περιγράφεις σίγουρα έχει ένα εναρκτήριο σημείο. Ίσως είναι η Μυτιλίνη, ας πούμε, η εκείνη περίοδος.
Ναι.
Πες μας λίγο γι' αυτό.
Εκεί ήταν τα πρώτα μου ταξίδια. Και μπορώ να πω και μια φωτογραφία που με έχει σημαδέψει πάρα πολύ ήταν ο ερχομός από μια βάρκα η οποία αναποδηγύρισε μέσα στο νερό και εκεί που προσπαθούσαμε να καταγράψω δεν μπορούσα να το κάνω αυτό όλη την ώρα, οπότε προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε και όλα στη κατάσταση. Αλλά ναι, στη Μυτιλίνη ήταν το πρώτο, στην ουσία η αρχή της εργασίας.
Πάμε λίγο στις φωτογραφίες αυτές καθεαυτές τώρα και στις σπουδές σου. Ξεκινάς να μελετάς προφανώς τι θα κάνεις με αυτή τη μηχανή στα χέρια. Κατηγορίες μηχανών φαντάζομαι θα περάσανε από τα χέρια σου. Δεν ξέρω αν ξεκίνησες αναλογικά, σε ποια γενιά βρίσκεσαι όταν η τεχνολογία προχωράει, πώς δουλεύει σήμερα. Παρ' όλα αυτά, παρατηρώ στη δουλειά σου ότι υπάρχει ένα στοιχείο μιας καθαρής φόρμας από τη μια πλευρά και από την άλλη, ό,τι σύνθετο συμβαίνει γίνεται επειδή το θέμα είναι τέτοιο και η γωνία λήψης. Σαν φόρμα όμως φωτογραφική είναι καθαρή, θα έλεγα, με την έννοια ότι υπάρχει ένα καθαρό και αρρώ σκούρο αρκετά συχνά, το φως και το σκοτάδι, ακόμα και πρόκειται για ένα πρόσωπο. Τι κάνεις με αυτό, καταρχήν πώς ξεκινάει η σπουδή αυτή, πες μου με τι μηχανή ξεκινάς καταρχήν για να πάμε να ακούσουμε το Γιάννη Μιλιώκα και μετά θα ανοίξουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα.
Ναι, ξεκίνησα με μια πολύ φτηνή μηχανή γιατί δεν είχα χρήματα τότε, όταν σπούδασα φωτογραφία το 2000, ήταν μια Μινόλτα. Ήταν η πιο φθηνή μηχανή που μπορούσα να αγοράσω με ένα φακό. Κοίτα, η φωτογραφική μηχανή δεν παίζει κάποιο τρομερό ρόλο. Στην ουσία η φωτογραφική μηχανή δεν καταγράφει τίποτα. Εσύ είσαι ο νους, στην ουσία το μυαλό που μπορεί να αποφασίζει. Η φωτογραφία, η φωτογραφική μηχανή πάντα έρχεται σε δεύτερο ρόλο.
Άρα αυτό που ονόμασα εγώ και αεροσκούρο είναι μια φόρμα που σχεδόν από την αρχή που ξεκινάς σε ενδιαφέρει. Να το ορίσουμε, δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά περίμενε να ακούσουμε πρώτα όμως, ναι, το. Ναι. Γιάννη Μιλιόκα, έχουμε να ακούσουμε.
Να πω κάτι και για το τραγούδι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Μόλις πρώτα είχαμε έρθει στην Ελλάδα, αυτό το τραγούδι ήταν μόλις είχε βγει. Και συνηθισμένοι στην Αλβανία που δεν μπορούσαμε να βρήσουμε το κράτος ή την κυβέρνηση, μου φάνηκε πολύ παράξενο που κάποιος μπορεί να βρήσει με έναν τρόπο έτσι τόσο ανοιχτά, αλλά και τους Έλληνες κιόλας.
Ναι. Και να είναι και τραγούδι που το τραγουδάνε όλοι οι άλλοι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Γιάννης Μιλιόκας, Γκρέκο Μασκαρά.
Τσίρκο, παράγκα, φύρμα Γκρέκα. Τέμπο, Μουριέλα, Αγκαρία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μάτσο, αμάκα, καπιτάλε. Σκάρτο, τανάλια, πολιτσία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Σβέλτα, Μαντόνα, Μανιβέλα. Φρένο, στραπάτσο, καραμπόλα. Μόντα, καβάλα, ντολτσεβίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαν χλαμάρα κι αρπακόλα. Μόντα, καβάλα, ντολτσεβίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαν χλαμάρα κι αρπακόλα. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά.
Να πάμε λίγο στο είδος της φωτογραφίας που κάνεις και λίγο τεχνικά, λίγο οι φόρμες. Έκανα εγώ κάποιες παρατηρήσεις πριν. Δεν ξέρω πόσο συμφωνείς, για πες.
Όταν ξεκίνησα να φωτογραφίσω, ήταν ακόμα η εποχή του αναλογικού. Οπότε έπρεπε να ξεκινήσουμε με το σκοτεινό θάλαμο. Στο σκοτεινό θάλαμο, αυτό που κάναμε στην ουσία ήταν να κάνουμε κάτι σαν μια μικροεπέμβαση. Δηλαδή, όταν κάποια φωτογραφία μπορούσε να έχει κάποιο πρόβλημα φωτιστικό ή να έχει κάποιο λάθος, στην ουσία μπορούσε να μπει στο σκοτεινό θάλαμο και να το κάψεις, έτσι όπως λέμε στην ορολογία, να κάνεις Bernie Dodge. Και στο τράβηγμα ακόμα του φιλμ μπορείς να επέμβεις, να μπορείς να το κάνεις λίγο πιο σκούρο ή λίγο πιο ανοιχτό, ανάλογα με το θέμα που θέλεις εσύ και πώς θέλεις να είναι το project. Εγώ μπορώ να πω ότι στο συγκεκριμένο project αυτό που ήθελα να δείξω δεν μπορούσε αυτό να είναι τελείως ανοιχτόχρωμο. Γιατί η τραγικότητα του θέματος έπρεπε να το υποστηρίξει λίγο το χρώμα, λίγο παραπάνω. Βέβαια δεν είναι μόνο σε αυτό το project, είναι και σε αυτό της Ελλάδας, γιατί πάνω κάτω είχαν μια τραγικότητα και τα δύο. Δηλαδή είχαν ένα βαρύ μήνυμα, μπορώ να πω.
Τώρα, η θεματολογία, όπως ήδη έχουμε πει, έχει να κάνει αρκετά με το μεταναστευτικό και υπάρχουν ένα σωρό περιστατικά τα οποία σου έχουν συμβεί. Ταξιδεύοντας, να πούμε ότι συνεργαζόσουν ή δεν ξέρω αν ακόμα με την Καθημερινή.
Ναι.
Επομένως, είχες αποστολές, έπρεπε να πας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Μυτιλίνη, Χίος. Συμβαίνουν πράγματα εκεί. Εντάξει, είσαι σε ώρα καθήκοντος, ας πούμε, αλλά από την άλλη είσαι και αυτός που είσαι. Θέλω να πω ότι επιδρά και με έναν άλλον τρόπο το κάθε τι. Και επομένως, όλο αυτό το οποίο διαβάζω και στο κείμενο που αφορούσε τα έργα σου στην έκθεση του νέων, το Space of Togetherness, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι εσύ τώρα συμπάσεις με τους ανθρώπους, τους κατανοείς και σε ενδιαφέρουν οι προσωπικές ιστορίες, όχι το γεγονός μόνο. Να μου πεις το γεγονός μόνο δεν είναι λίγο. Θυμάμαι τις φωτογραφίες του Μπεχράκη, παραδείγματος χάρη, καλή του ώρα, που έδειχναν πάρα πολύ καθαρά ένα πράγμα που συμβαίνει και πολύ συγκινησιακά. Εδώ μέσα να τώρα υπάρχει αυτή η διαφορά, ίσως, ή και η ομοιότητα, αν θέλεις. Το ίδιο κάνεις με άλλο τρόπο, φυσικά, με τη δική σου τη γραφή. Όμως σε ενδιαφέρει να παρακολουθήσεις τους ανθρώπους ακριβώς τι συναισθήματα βιώνουν, ποιοι είναι. Ενδεχομένως είναι μικρές συνεντεύξεις που πρέπει να τους πάρεις. Ας τις πω έτσι τώρα.
Ναι, αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Όταν έχεις κάνει την επικοινωνία με τους ανθρώπους και σε έχουν αποδεχτεί, σε έχουν δεχτεί στο σπίτι να σου μιλήσουν για την ιστορία σου, εκεί ξεκινάει στην ουσία και η φωτογραφία που εσύ θα πλάθεις στην ουσία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπαίνεις σε ένα χώρο και ξεκινάς αμέσως να φωτογραφίζεις, αλλά προσπαθείς να καταλάβεις. Και στην ουσία ο φωτογραφιζόμενος θα σε καθοδηγήσει με έναν τρόπο, σίγουρα και η ιδέα που έχεις για το θέμα, όλα αυτά θα έρθουν και θα δέσουν μαζί. Αλλά εγώ αυτό που ψάχνω είναι μεμονωμένες στιγμές που θα διηγηθούν σε μια συνέντευξη και από εκεί και πέρα αυτό θα το πάρω και θα το κάνω μια ιστορία και θα το κάνω μια φωτογραφία. Δεν σου κρύβω που στο επόμενο ταξίδι που έκανα στην Ευρώπη μετά το πρώτο κομμάτι της ιστορίας που είναι και βιβλίο, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είχαν ήδη εγκατασταθεί στις χώρες τους μετά από 2-3 χρόνια που ήδη είχαν φτάσει δεν είχαν δεχτεί ποτέ κάποιον που ήταν από τη χώρα. Οπότε εγώ ήμουνα ο πρώτος ξένος, στην ουσία που και εγώ ξένος ήμουνα στη χώρα, που έμπαινα στα σπίτια τους και με είχαν υποδεχτεί και μου είχαν ανοίξει τις πόρτες για να μπορώ να τους φωτογραφίσω.
Αυτό τώρα μας φέρνει σε μια επόμενη περίοδο της δουλειάς που έχει να κάνει με τις φωτογραφίες στην Αθήνα της κρίσης. Πώς οι άνθρωποι που έμεναν σε αυτή την πόλη εκείνη την περίοδο βρέθηκαν στους δρόμους και ο λόγος ήταν η κρίση. Και επομένως υπήρχαν μικρές ενδοοικογενειακές μεταναστεύσεις, ξεριζωμοί, χασίματα σπιτιών, γειτονιών, μετακινήσεις από πόλη σε πόλη, ίσως για καλύτερες συνθήκες, ελάχιστη ζωή στους δρόμους. Θέλω να πω ότι εσύ πετυχαίνεις τώρα την Ελλάδα σε δύο πολύ σημαντικές περιόδους. Η μία είναι η περίοδος των μεταναστευτικών ροών, που στην αρχή της έρχεστε εσείς εδώ ως οικογένεια. Η δεύτερη μεγάλη φάση όμως είναι η Αθήνα της κρίσης, που σε βγάζει στο δρόμο με ένα ενδεχομένως συγγενές αίσθημα συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο, για να το πω τώρα λίγο έτσι. Γίνομαι λίγο μελό, ίσως, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί αν σε νοιάζει αυτό που φωτογραφίζεις σαν ιστορία, την οποία μετά εσύ μπορείς να αφηγηθείς, σημαίνει ότι κάνεις κάτι παραπάνω από το να το καταγράφεις. Ναι. Και από το να είσαι καλλιτέχνης φωτογραφίας δρόμου, που θα λέγαμε. Συμφωνείς αυτό?
Ναι. Ναι, γιατί είναι λίγο πιο βαθύ από όλο αυτό. Το να βγαίνεις στο δρόμο και απλά να φωτογραφείς είναι πολύ επιφανειακό όλο αυτό. Θες να καταγράψεις στην ουσία, αν είσαι φωτογράφος δρόμου, ή για μένα θες να κάνεις μια ωραία φωτογραφία, αλλά αυτή η φωτογραφία από μόνη της δεν έχει κάποιο βάθος από πίσω ή δεν είναι απλά μια ωραία φόρμα. Το οποίο είναι κατανοητό, αλλά για μένα δεν είναι κάτι το. Στην ιστορία της Αθήνας. Από μόνη της η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο ήταν τόσο βαριά που πολλές φορές περπατούσες στον δρόμο για να μπορείς να φωτογραφίσεις και δεν μπορούσες να αναπνεύσεις από όλη αυτή την βαριά ατμόσφαιρα. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση εκείνη την περίοδο είναι πολλοί νομίζανε ή μου εξιστορούσαν ότι όλο αυτό τους είχε ενώσει κάπως, αλλά εγώ αυτό που έβλεπα είναι σαν να τους αποξένωσε περισσότερο και σαν να άφησε ένα κενό στην ουσία.
Περίεργο αίσθημα για σένα και για άλλους σαν και σένα να βρίσκεστε εκείνη την περίοδο στην Αθήνα και να βλέπετε αυτή την εικόνα. Ήρθατε εδώ για μια καλύτερη ζωή, για μένα ένα πιο έφορο τρόπο ζωής. Και βρεθήκατε να βιώνετε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό αλβανικό τραγούδι. Θες να μας πεις μια κουβέντα γι' αυτό?
Ναι. Στην ουσία υπήρχαν 2-3 παραδοσιακά τραγούδια αλβανικά τα οποία ήταν της κάτω Ιταλίας. Ναι. Και όταν τα ακούω, συγκινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν να με μεταφέρουν με έναν τρόπο.
Να σου πω και εγώ το ίδιο, που δεν είμαι από εκεί, αλλά υπάρχει λόγος. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τη σχέση Ιταλίας-Αλβανίας-Ελλάδας και για τους πολύ καλούς καλλιτέχνες, που τελικά κάτι τρέχει με αυτές τις συγγένειες και τις γειτνιάσεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Sì, da tre lord moti, pace. Η σχέση λοιπόν Ιταλίας-Αλβανίας-Ελλάδας, που είναι και γειτνιάσεις έτσι γεωγραφικά, αλλά και βιωμάτων, διότι και η Ιταλία και η Ελλάδα γίναν χώρες υποδοχής του μεγάλου πρώτου μεταναστευτικού ρεύματος από την Αλβανία, με επίσης φωτογραφικές απεικονίσεις, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι μια συγκλονιστική στιγμή είναι όταν η Μπένετον χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και όχι μόνο εν τέλει, γιατί ήταν και ένα κοινωνικό μήνυμα, φωτογραφίες από την ροή, την τεράστια ροή στην Αδριατική και βεβαίως τα γνωστά αποτελέσματα. Και άλλες βέβαια σκηνές του βίου των ανθρώπων εκείνης της περίοδου. Αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας πολύ δυνατών πραγμάτων που συνέβαιναν σε αυτές τις θάλασσες, Αδριατική από την πλευρά της Ιταλίας, Αιγαίο από την πλευρά τη δική μας, που έχει απεικονιστεί από φωτογράφους με συγκλονιστικό τρόπο. Τώρα που καταλήγουν όλα αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά είναι μια σχέση Ιταλία-Ελλάδα-Αλβανία και ό,τι συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στην περιοχή. Το έχεις εντοπίσει κι εσύ σαν κάτι τέτοιο?
Ναι. Κοίτα, αυτές οι φωτογραφίες είναι ιστορικά γεγονότα πλέον. Οπότε θα καταγραφούν και θα μείνουν στην ιστορία αυτά τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα η χρήση αυτών των φωτογραφιών αργότερα είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Εντάξει. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή καθ' αυτή να χρησιμοποιηθεί για μένα σαν διαφημιστικό σκοπό, εμένα με ξεπερνάει λίγο. Αλλά ναι, θα μπορώ να πω ότι όλο αυτό το, η σύνδεση του Αιγαίου με την Αδριατική, ναι, νομίζω ότι είχε ακριβώς και συνεχίζει να έχει
και
ακόμα στην Ιταλία, βέβαια όχι στην Αδριατική τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει πλέον έτσι.
Λοιπόν, εγώ θέλω να διαβάσω μερικούς τίτλους συνοπτικά, γιατί κάποιοι είναι πολύ μεγάλοι, των φωτογραφιών που είχε στην έκθεση Space of Togetherness, για να δείξουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο της παρατήρησης που κάνεις. Ας πούμε, λες στην πρώτη, μια ομάδα εφήβων από τη Συρία και τη Γερμανία στο σταθμό του μετρό της πόλης. Όπως είπαν κάποιοι από αυτούς, έχουν βιώσει πολλές ρατσιστικές επιθέσεις, τόσο από την κοινωνία υποδοχής, επειδή είναι ξένοι, όσο και από την αραβική κοινότητα, επειδή δεν τιμούν τη θρησκευτική τους εικόνα. Ο σταθμός του μετρό είναι το κρυσφύγετό τους. Ένα δικό τους μέρος. Γερμανία 2018.
Ναι.
Αυτό είναι ένα γεγονός που έχεις βιώσει.
Ναι.
Ήσουν εκεί και οι έφηβοι είναι ευαίσθητη ηλικία. Ήσουν και εσύ ένας τέτοιος όταν ήρθες στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Και μπορούσα να τους καταλάβω. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι με αποδέχτηκαν αμέσως και έμεινα μαζί τους για αρκετό καιρό, γιατί αυτά τα παιδιά, τα δύο αγόρια, είχαν έρθει από τη Συρία, είχαν μείνει σε κέντρα γιατί ήταν ανήλικοι και ξαφνικά εκεί στα 18 έπρεπε να βγουν μόνοι τους στη ζωή και εκεί ξεκινούσαν και τα περισσότερα προβλήματα, γιατί όταν είσαι σε ένα κέντρο και έχεις αυτή την προστασία, από μέσα ξαφνικά πρέπει να βγεις έξω και να βρεις ένα σπίτι. Και όλο αυτό, η διαφορά κουλτούρας κιόλας της Μέσης Ανατολής με το κέντρο του Βερολίνου, ήταν για αυτούς πολύ μεγάλη. Αυτό που ήθελα να καταγράψω και αυτό που έβλεπα από αυτούς είναι ότι θέλανε να ζήσουν με έναν τρόπο. Και όταν αυτό το βλέπανε η κοινότητά τους, θέλανε να συνάπτουν σχέσεις. Ή επειδή δεν είχαν που να πάνε, δεν είχαν χρήματα, γι' αυτό τις περισσότερες φορές καθόντουσαν στους σταθμούς ή δεν είχαν χρήματα να πάνε να βγουν έξω, να πιούν μια μπύρα ή κάτι τέτοιο. Και αυτοί νομίζανε ότι ήταν άνθρωποι που δημιουργούσαν προβλήματα, αλλά στην ουσία ήταν έφηβοι με πολύ έτσι ευγενική ψυχή.
Ναι. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τη φωτογραφία μητέρα και κόρη στο νέο του σπίτι στην Αθήνα? Ραδιόφωνο, είναι εικόνα, δεν έχουμε. Για κάνε κάτι.
Ναι.
Προσπάθησε.
Η μητέρα έχει μια πολύ δύσκολη ιστορία, δεν θα μπορώ να την πω τώρα, μαζί με την κόρη της.
Okay.
Οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι στην Αθήνα, το οποίο είναι πολύ παραμελημένο. Προσπαθούν να έρθουν κοντά μαζί, αλλά όλη η εικόνα της Αθήνας εκείνη την περίοδο, γιατί η φωτογραφία είναι γύρω στο 2017-18, δεν τους βοηθάει να τους σπρώξει λίγο, να τους δώσει μια βοήθεια. Ο χρόνος που πέρασα μαζί τους μου έδωσε αυτή τη μελαγχολία που είχαν και οι δύο.
Τι βλέπουμε στην εικόνα?
Βλέπουμε τη μητέρα μαζί με την κόρη ξαπλωμένη στο κρεβάτι και ο τοίχος από πίσω να είναι όλο ζωγραφισμένος με σταυρούς και με διάφορα έτσι, στοιχεία που κάποιοι άλλοι έχουν περάσει και έχουν αφήσει. Στην ουσία είναι στοιχεία των ανθρώπων που έχουν αφήσει σε αυτό το δωμάτιο, γιατί είναι όλοι περαστικοί.
Ποια μέρη φωτίζεις περισσότερο σε αυτή τη φωτογραφία? Εγώ το είδα, ξέρω,
ναι,
να θέλω χάρη του ραδιοφώνου.
Εγώ φωτίζω περισσότερο την μητέρα και το.
Και
την κόρη. Και τα στοιχεία στον τοίχο πίσω έρχονται σε δεύτερη.
Πάμε λίγο στην Ιδωμένη. Τι γίνεται εκεί? Κρύψιμο από την περιπολία της αστυνομίας. Βόρεια Ελλάδα, Ιδωμένη 2015.
Ήταν δύσκολο και δεν επιτρεπόταν να περάσουν τα σύνορα, γιατί από ένα σημείο και μετά κάπως είχαν χαλαρώσει, γιατί ήταν και τόσο μεγάλο το κύμα. Και κάπως σαν τους αφήνανε και περνάγαν όλοι λίγο πιο ελεύθερα. Αλλά εκείνη την περίοδο ήταν πολύ δύσκολο να περάσει τα σύνορα. Υπήρχε πάρα πολύ έλεγχος. Και οπότε εμείς εκεί είμαστε να ακολουθώ μια ομάδα και κάπου μακριά βλέπουμε ένα αστυνομικό περιπολικό Και ξαφνικά όλοι πέφτουμε μέσα στους αγρούς για να κρυφτούμε. Και εγώ έτσι όπως είμαι σκυμμένος μέσα και κρυβόμαστε όλοι, τραβάω αυτή τη φωτογραφία.
Μάρκος Βαμβακάρης έρχεται. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Κοίταξε τώρα, Βαμβακάρης, τα μοντόκλαδά σου λάμπουν. Φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, όμως υπάρχει ένα αίσθημα ενός πόνου. Μπορεί να είναι ερωτικός εν προκειμένου, ή μπορεί να είναι και με ένα παρηγορητικό πράγμα μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που απλά το τραγουδάς. Και το λέω αυτό γιατί αποκλείεται ένας καλλιτέχνης σαν εσένα, φωτογράφος, να μην έχει αισθανθεί, πέρα από τη συγκίνηση, τη σοκαριστική συγκίνηση των γεγονότων αυτών, να μην έχει αισθανθεί και πώς διαλύονται οι ζωές των ανθρώπων, οι προσωπικές τους σχέσεις, οι ερωτικές τους σχέσεις, η εφηβεία στην οποία αναφερθήκαμε πολύ. Και αρκετές από τις φωτογραφίες σου εστιάζουν σε αυτές τις φυσιογνωμίες αυτών των ηλικιών, που είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη περίοδος της ζωής, όπως ξέρεις και εσύ, και που τη ζεις μέσα από αυτό το ασύλληπτο, απάνθρωπο γεγονός να πνιγέσαι, να μην έχεις που να κοιμηθείς, να κινδυνεύεις, να μην έχεις πια την εθνικότητά σου και να την φέρεις με μια υπερηφάνεια για αυτό που είσαι. Σε σένα τα πράγματα πήγανε καλά. Και το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο Μάγνουμ αυτή τη στιγμή είναι μια καταξίωση μιας προσπάθειας και ενός μόχθου να καταφέρεις να φτάσεις σε κάτι μόχθου. Που υπερβαίνει το κακό βίωμα. Όπως έλεγε και ο Νίτσε, προτιμώ μια βαθιά ψυχή από μια βαθιά πληγή. Και νομίζω ότι είναι αυτό. Η περίπτωση κάποιων φωτογράφων σαν και εσάς και καλλιτεχνών γενικότερα είναι μια τέτοια ιστορία. Που έχουν από πίσω βίωμα δύσκολο, αλλά εκβάλλουν σε κάτι το οποίο είναι καλό εν τέλει.
Να. Αυτό που ήθελα να κάνω από όλη αυτή τη διαδρομή είναι όλο αυτό να βγαίνει και να αιωρείται. Δηλαδή, σίγουρα οι καταστάσεις στη ζωή μου ήταν δύσκολες, αλλά ήταν, μπορώ να πω, κάπως ερωτικές με έναν τρόπο. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Η φωτογραφία επίσης. Οπότε πρέπει να παλέψεις για κάποια πράγματα. Η φωτογραφία ήταν τόσο δύσκολη που για να φτάσεις μέχρι να μπορείς κάπως να βγάζεις κάποιο κέρδος από αυτό για να μπορείς να συντηρηθείς ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά στην ουσία δεν σκέφτηκα ποτέ ότι από τη φωτογραφία θα μπορούσα να βγάλω χρήματα και να ζήσω. Την έκανα με περισσότερο αγάπη και ήταν ένα κυνήγι να βγάλω κάποια από αυτά που είχα μέσα μου mm-hmm. και δεν μπορούσα να τα πω με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο.
Ναι. Και έτσι όμως έρχεται και η επιτυχία και η αποδοχή από το Magnum. Έρχεται σαν ένα φυσικό αποτέλεσμα μιας δουλειάς και όχι σαν ένας κερδοσκοπικός, ας πούμε, στόχος που φαντάζομαι ότι αμείβεστε οπωσδήποτε. Αλλά το Magnum είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Και για τους καλλιτέχνες και για το ίδιο το πρακτορείο. Θέλω εδώ να διαβάσω μία φράση που είχε πει ο Henri Cartier-Bresson. Το Magnum είναι μία κοινότητα σκέψης, μία κοινή ανθρώπινη ποιότητα. Μία περιέργεια για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ένας σεβασμός για το τι συμβαίνει και μία επιθυμία να μεταγραφεί οπτικά. Τελεία. Συγχνώ. Πραγματικά είναι αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι, ακόμα και τώρα.
Ακόμα και τώρα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και το συζητάμε με ένα σεβασμό. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρακτορείο. Και επίσης δεν έχει να κάνει με δημοσιογραφική καταγραφή. Έχει καταφέρει, στο συλλογικό τουλάχιστον, έτσι, συνειδητό και ασυνειδητό, να εγγράφεται ως ένα καλλιτεχνικό πρακτορείο.
Πρακτορείο.
Δεν μου αρέσει η λέξη καθόλου.
Πρακτορείο δεν είναι ακριβώς η
αλλά ως ένας καλλιτεχνικός, ιδρυματικός τόπος, από μια άποψη, που συγκεντρώνει μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θύμισε μας την ίδρυσή του, πότε είναι.
Ναι, είναι το 1947,
μετά τον πόλεμο.
Μετά τον πόλεμο. Ναι. Και στην ουσία δημιουργήθηκε για να μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα φωτογράφων mm-hmm. που ήταν απροστάτευτοι.
Ναι. Μπορούσαν... Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα καθώς τελειώνουμε σιγά-σιγά, να πούμε ότι αυτή εδώ πέρα η γωνιά του κόσμου, τα νότια των Βαλκανίων, Αλβανία, Ελλάδα, δεν βάζω την Ιταλία γιατί δεν είναι Βαλκάνια, αλλά από την άλλη είπαμε για τις σχέσεις ούτως ή άλλως που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας και της προσφυγικής κρίσης, αλλά και μιας ιδιότυπης μετακίνησης των ίδιων των καλλιτεχνών. Θέλω, εσύ ήρθες στην Ελλάδα. Ο Άντριαν Πάτσι, παραδείγματος χάρη, πήγε στο Μιλάνο. Επίσης, συμπατριώτη σου, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Έχουμε τον Ανρί Σάλα που πήγε mm-hmm. στο Παρίσι. Έχουμε τον Ανδρέα Λόλι από τους Έλληνες, ο οποίος έμεινε στην Ελλάδα κι αυτός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς εσείς που έχετε αυτές τις καταγωγές έχετε πραγματικά ενσωματωθεί στην κοινότητα των καλλιτεχνών εδώ, και όχι μόνο, κάνετε και διεθνή καριέρα κάποιοι, οι περισσότεροι δηλαδή που έχετε διακριθεί. Και από την άλλη, σας αισθανόμαστε κι εμείς ως αδέλφια, πραγματικά το εννοώ αυτό, δεν το λέω πολιτικά τώρα, που κάτι μας λένε. Που αξίζει να το μοιραστούμε, να το καταγράψουμε και τελικά να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι δεν είμαστε ξένοι. Mm. Αυτό είναι και το νόημα κάποιων εκθέσεων που γίνονται. Μέχρι και η Biennale της Βενετίας φέτος που ήταν ξένοι παντού, τελικά αυτό από πίσω λέει είμαστε και μαζί όμως παντού. Σωστά. Yeah. Το είπε και ο Πάπας μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο φέτος.
Yeah. Στην ουσία είμαστε αδέλφια. Είμαστε πολύ. Εγώ πολλές φορές όταν με ρωτάνε πόσο καλά τα μιλάς στα ελληνικά και πώς τα έχεις μάθει. Και όταν σου λέω, μα έχω μεγαλώσει εδώ. Είμαι 30 χρόνια και δεν έχω έρθει από πολύ μακρινό μέρος που να μην έχουμε κάποια συγγένεια στην κουλτούρα. Αλλά και είναι τόσο κοινά και τόσο κοντά όλα αυτά που μας ενώνουν. Και ναι, εγώ θεωρώ ότι η μετανάστευση είναι ένας πλούτος για την κάθε χώρα, γιατί φέρνει διαφορετικά στοιχεία. Έτσι. Και όλα αυτά ενσωματώνονται και γίνεται αυτή η όμορφη συνύπαρξη και το ανακάτεμα, μπορώ να πω.
Τώρα θα κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν αυτά όλα που κουβεντιάσαμε, καταγωγές, η ματιά, όλα όσα είπαμε, δεσμεύουν έναν καλλιτέχνη σαν και σένα, έναν δημιουργό, στο να είναι η θεματική του αυτή. Τι θα γίνει αν κάποια στιγμή επιθυμήσει κάποιος από εσάς, εσύ εν προκειμένου, εσένα έχω μπροστά μου, να μετακινηθεί, να μεταπηδήσει σε μια άλλη παρατήρηση, σε μια άλλη θεματολογία. Το ερώτημα είναι, ορίζει τελικά η μεταναστευτική εμπειρία και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρεθήκατε, ιστορικό θα είναι κάποτε, τώρα το ζούμε, τη θεματολογία σας, είναι ένας εγκλωβισμός? Πάμε να ακούσουμε όμως καν και βίταμιν C, τι παράξενο. Θέλω να το σκεφτείς και να μου απαντήσεις. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί ήδη κιόλας, γιατί είναι ένας προσωπικός προβληματισμός, ναι. Θες να πεις πολύ λίγο κάτι για το βίταμιν C?
Ναι, ήταν μια περίοδος ζωή μου που πειραματιζόμουν με διάφορες μουσικές, με βιβλία εκείνη την περίοδο, γιατί να ξεκινήσει τη φωτογραφία. Οπότε διάβασα πάρα πολύ τους beats. Είχε πέσει στα χέρια μου εκείνη την περίοδο το βιβλίο του Robert Frank. Οπότε κάπως έτσι, σαν αυτό ήταν και ο πειραματισμός με τους Καν.
Enrich and I, το τελευταίο ερώτημα ήταν και εξακολουθεί και είναι εάν όλη αυτή η εμπειρία, τα βιώματά σου, η καταγωγή σου, η μέχρι τώρα θεματολογία σου, αισθάνεσαι την πιθανότητα να σε δεσμεύσουν στο μέλλον σε μια άλλη μετακίνηση προς άλλα ενδιαφέροντα, προς άλλες στιγμές του κόσμου και της ανθρώπινης κατάστασης. Τι λες?
Όχι, εγώ δεν το βλέπω τόσο πολύ. Αυτό που ήθελα να κάνω στο μεταναστευτικό ήταν πολύ εσωτερικό και οι επιλογές που έκανα στα θέματά μου, όπως είναι η προσφυγική κρίση, η Ελλάδα και η Αλβανία, ήταν τα πρώτα θέματα που όταν ξεκίνησα τη φωτογραφία ήθελα να τα κάνω. Ήταν τα πρώτα μου θέματα. Ήθελα να τα κάνω όμως περισσότερο για να κάνω μία έτσι ανάλυση και στον εαυτό μου με έναν τρόπο. Δηλαδή να μπορώ να καταλάβω και ποιος είμαι μέσα από τη φωτογραφία. Οπότε ήθελα κάπως να τα βγάλω μέσα μου και να συμφιλειωθώ κάπως και με τον εαυτό μου. Δηλαδή ήταν και μία διαδρομή και για μένα κάπως. Μπορώ να πω ότι είναι κάτι
ψυχοθεραπεία.
Ναι,
και ψυχανάλυση.
Και ψυχανάλυση μαζί. Οπότε αυτό είναι σαν το έβγαλε τώρα από πάνω, ήταν σαν βάρος με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν θέλω να ακουστεί έτσι, αλλά ήθελα να εξιστορήσω την ιστορία μου μέσα από τις εμπειρίες μου με έναν τρόπο. Και τώρα θέλω να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα, να παίξω πολύ περισσότερο. Γιατί εδώ στα τρία project αυτό η φόρμα ήταν λίγο πολλές φορές κλειστή. Οπότε στα επόμενα project που θέλω να κάνω δεν θέλω να εμπλακώ τόσο πολύ όπως έκανα στα προηγούμενα, γιατί είναι πολύ βαριά μετά για μένα.
Είναι η ώρα μιας ξεκούρασης με λίγα λόγια. Και αισθηματικά και αισθητικά και καλλιτεχνικά. Αλλά το ερώτημα τελικά είναι, για καλό έγινε αυτή η μετανάστευση στην Ελλάδα? Σου βγήκε σε καλό?
Ναι, ναι.
Είχε καλή μοίρα δηλαδή αυτό το πράγμα?
Είχε καλή μοίρα, ναι. Και να σας πω και μια ιστορία τώρα με αυτό. Όταν είχα επιστρέψει μια φορά στην Αλβανία, είχα συναντήσει τυχαία μια μεγάλη γυναίκα που ήταν και με είχε ρωτήσει από πού έρχομαι και της είχα πει από την Ελλάδα. Και μου λέει πώς πήγε η μετανάστευση για σένα, είχες τύχη τελικά στη μετανάστευση? Γιατί η τύχη εν τέλει παίζει κάποιο ρόλο.
Έχετε και μια λέξη που το λέτε σε αυτό.
Είχες τύχη στο κουρμπέτι.
Στο κουρμπέτι,
ναι. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και έτσι ξεκίνησα να το σκέφτομαι λίγο. Και ναι, η μετανάστευση για μένα στην Ελλάδα ήταν το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, και ακόμα και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ζω την κάθε στιγμή. Ακόμα και τώρα που είμαι τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πάλι μπορώ να πω ότι με έχει διαμορφώσει.
Μία δική μου παρατήρηση είναι λοιπόν ότι όταν διαβάζουμε βιογραφικά καλλιτεχνών και μας ζητάνε πολλές φορές τόπο καταγωγής, γέννησης και διαμένει στην Αθήνα, ας πούμε, και λέμε αλβανικής καταγωγής, διαμένει στην Ελλάδα. Αν όμως ρωτήσω εγώ εσένα τώρα, έξω από τα πλαίσια ενός βιογραφικού, που πρέπει να ορίσει από πού κατέχει σκούφια σου, θα έλεγες ότι αισθάνεσαι Αλβανός ή Έλληνας? Γιατί σαν καλλιτέχνης δεν αισθάνεσαι τίποτα από αυτά.
Ναι, αλλά έχεις κάποια στοιχεία της κουλτούρας της κάθε χώρας.
Ναι, έχεις στοιχεία.
Έχεις στοιχεία. Από εκεί και πέρα, σαν καλλιτέχνης πρέπει όλα αυτά να μπορείς να τα αφαιρέσεις με έναν τρόπο, με έναν περίεργο τρόπο, να μπορούν να, απλά να αιωρούνται κάπως και να μην σε αγγίζουν σε μεγάλο βαθμό.
Κάποτε είχε ρωτηθεί, πολλές φορές δηλαδή, όχι κάποτε, αλλά μία ήταν πάρα πολύ έντονη σε σχέση με την απάντηση που έδωσε η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η οποία ξέρουμε όλοι ότι γεννήθηκε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, και είπε ότι εγώ δεν κατάγομαι τελικά. Εντάξει, έχω γεννηθεί εκεί, αλλά δεν υπάρχει χώρα μου. Έχει σπάσει σε άλλα κρατήδια. Πήγα στην Ολλανδία και έκανα ένα πολύ μεγάλο έργο. Πήγα στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψα όλο τον κόσμο. Σχεδόν ξεχνάω από πού ξεκίνησα. Ποτέ δεν το ξεχνά. Είναι εγγεγραμμένο και στη δουλειά τη. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Κατάγεται από το καθεστώς εκεί, από τον κομμουνισμό, από την Ορθοδοξία, από χιλιαδιό. Αλλά εν τέλει, ένα καλλιτέχνη που ανοίγεται στον κόσμο είναι του κόσμου. Είναι ένα άνθρωπο.
Είναι πολίτη του κόσμου.
Είναι πολίτη του κόσμου.
Έτσι, ναι.
Αλλά η καταγωγή δεν φεύγει. Τελείωσε. Είναι μια σφραγίδα που και μετά θάνατο ακόμα, στο βιογραφικό που θα διαβάζουν οι επόμενες γενιές, ορίζεται σαν τέτοιο. Και ιστορικά έχει ένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε.
Ναι, ναι. Και εγώ αυτό μπορώ να πω. Ότι είμαι ένα πολίτη του κόσμου. Αλλά σίγουρα κάποια στοιχεία και όλα αυτά εγγράφονται. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο στο υποσυνείδητο όλο αυτό και κάπως επανέρχονται. Αλλά δεν θέλω να τα αφαιρέσω κιόλας, γιατί στην ουσία είναι αυτό που μας έχει δημορφώσει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ο τρόπος που επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Είναι σίγουρο ότι αν είχα μεγαλώσει σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, είναι δύσκολο να έχω αυτά τα skills, μπορώ να πω, ναι. ή αυτή την αμεσότητα που έχω με τους ανθρώπους.
Συμφωνώ και συμπληρώνω ότι τελικά η Βαλκανική έχει βγάλει εξαιρετικούς καλλιτέχνες, εξαιρετικούς, μερικοί των οποίων σύγχρονοι διακρίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις, Και αναφέραμε, είπαμε για τον Άντριαν Πάτσι, για τον Άρη Σάλα. Εγώ θα πάω ακόμα και στη Μαρίνα Αμπράμοβιτς που είπα προηγουμένως, αλλά και στον Νέτκο Σολάκοφ που είναι από τη Βουλγαρία. Έχουμε πάρα πολύ δυνατά παραδείγματα και αυτό το οποίο λες, αν ξέρει και αν δει κανείς τη δουλειά τους, θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είναι μια άλλη στόφα καλλιτέχνη που έχει να κάνει με τα ζητήματα αυτά, την ιστορία του συγκεκριμένου τόπου, τις μετακινήσεις, τα πολιτικά καθεστώτα, τα θρησκευτικά συστήματα. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ συγγενείς εμείς οι Έλληνες με όλους. Και εκείνοι με εμάς ενδεχομένως. Τελευταία σου φράση, αν θες να πεις κάτι, για να πάμε να ακούσουμε και να τελειώσουμε με Glenn Gould και Bach, πιάνο κονσέρτο νούμερο 1.
Ναι, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να μπορούν να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Και κάπως με έναν τρόπο να μπορούν να το πιστέψουν. Και αν το πιστέψεις, κάπως με έναν τρόπο όλα γίνονται.
Enrich and I, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Κι εγώ.
Χάρηκα. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.